Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všechny zdravím, všechny ty z vás, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, nebo už tady sedíte, posloucháte a máte příjemné odpoledne, protože tady na svobodném vysílači byť nenabízíme vždycky úplně ty nejrůžovější zprávy, takové ty nejoptimističtější zprávy, tak ale nabízíme výběr z toho, co vás může velmi dobře a kvalitně obohatit, co se týká rozhledu, co se týká zkušeností nebo znalostí, co se týká řady věcí k pochopení a věřte, nevěřte, svoboda přichází teprve s pochopením souvislostí. Takže kdo chce být svobodný, má rozhled, nadhled, přehled a to je ta svoboda, že nejste závislí na žádném předžvíkávači. I to, co dneska já budu říkat, si budete moci nějakým způsobem ověřovat. Je toho na internetu a různě velké množství, obrovské množství. Takže já jsem slíbil ve včerejším pořadu, že se dneska budu hodně věnovat velice, velice hořlavé záležitosti a to je jak uspořádat svoje záležitosti a majetkové věci takovým způsobem, aby jste nebyli oškubáni, protože bych řekl, že rok 2024 bude ve znamení vítězů a poražených. A to úplně všude. To znamená, jak lidí, kteří slepě věřili vládní propagandě, věřili, že platy půjdou nahoru, věřili, že inflace bude 2%, věřili spoustě nesmyslů a lží, manipulací, podvrhů a obrovskému množství predikcí, zejména tedy od té vládní demoliční party, která má zastínit skutečný stav věcí. Je potřeba začít velmi rychle konat, protože na můj vkus, tak jak se některé ty záležitosti, jak se uspořádávají, jak jsou nám servírovány určité typy informací, tak bych řekl, že to velmi zrychluje a že toho času moc nezbývá, protože bankéři, pomlčka banksteři, já vysvětlím, proč banksteři, jsou velice zaměstnáni záležitostmi, se kterými možná moc nepočítali a neví si s tím, upřímně si s tím neví moc rady. Já vám ukážu několik příkladů tady z praxe, jak se to projevuje, abyste věděli, jak ty signály se dají velmi snadno číst. Ale než se do toho dáme, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Tak, dneska slaví opět děvčata. Slaví děvčata, která se jmenují Edita. Edita. Já se přiznám, že znám Ditu, ale neznám Editu. Leda, že by to byla elektronická Dita. Že by to byla Dita, jako je e-shop, e-shop, e-data, e-dálnice, e-já nevím co. Takže by to byla e-dita. Naštěstí tomu tak není. A skutečně Edita je reálné jméno. Nositelek tohoto jména je 6428. Skoro se vešla do první stovky. Je to 102. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže v sobotu 13. ledna, to je takový ten, kdo je pověrčivý, tak to datum asi dneska jsem vám neměl připomínat. Třeba vám až doteď bylo dobře. Ale nebojte, bude vám i nadále. Já jenom tady musím skrtit. Eliško, běž dolů. Mám tady opičku, která tady šplhá a brzy otevře okno, které se s ní otevře naštěstí dovnitř a ona spadne a natluče si, že? Takže běž dolů. No, Editám tedy přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, hodně toho, co si přejete a hlavně se promořujte, děvčata. Promořování může probíhat různými způsoby. Uvedl bych několik příkladů, ale nebudu zabíhat do detailu a také, pozor, nebudu nosit dříví do lesa, takže každému podle libosti, že? Abych tak řekl, každému soudruhovi podle jeho tak nějak vkusu. No a když už jsme u toho přání, pokud znáte nějakou Editu, vy pokud znáte nějakou Editu, tak ji nezapomeňte popřát, bo tím způsobíte radost. Já tedy znám jednu Editu, teď jsem si vzpomněl, znám jednu Editu. To je dílo. Je to manželka mého kamaráda. A chudák si s ním vytrpěl, neskutečně. Neskutečně. Takže pro mě Edita bohužel je spojena s takovou velice divokou ženštinou. No ale tak naštěstí to dobře dopadlo, už s ní není. Tak se osvobodil z toho jaha. Byla to zlá osoba, musím říct, zlá osoba. Nebylo to o tom, jak se soupeří jako muži, ženy a hledá se, kdo je horší. Tohle to bohužel opravdu byl případ. pro psychiatra, vyloženě. Takže pojďme od těch svátků, dáme to na stranu. Pojďme nejdřív se zasvětit do toho, jak fungují peníze. Je to důležité z toho, abychom pochopili věci, které budu za chvíli říkat. Bývala doba, my starší to pamatujeme, že zkrátka a dobře peníze editoval, čili, no vidíte, a je to to, peníze vydával stát prostřednictvím třeba Státní banky Československé a to byl ten emitent měny. To znamená, že stát potřeboval prostě peníze, pověřil obchodní tiskárnu Kolín, ta tiskla kromě cenin, tiskla kde co, ale tiskla tedy měnu a myslím papírovou. No a ta prostě vytiskla ty peníze, a peníze se daly do obchodní banky, a do dalších bank a distribuovali se, převáželi se tenkrát, se fyzicky převáželi peníze, protože nebyly peníze, které nejsou penězma, nebyly peníze, které si nemůžete osáhnout, to jsou dneska vesměs skoro všechny peníze na světě, na planetě, ale všechno bude trošku jinak, uvidíte, on se to pochopitelně teďko ve finiši změní. Takže byla doba, kdy si ty peníze jednotlivé státy vydávaly, tak jako to dělal král. Král v podstatě, když se razila nějaká měna s jeho podobiznou, že jo, tak to byla platná měna. No pak byli různí výkukové, kteří ten stříbrňák nebo ten zlaťák různě obrušovali a pak z toho odlejvali. Kde co, čili kradli to zlato z těch mincí. No a protože se na to přišlo, nechtěl to nikdo, tak se přešlo od těch ryzích kovů, ze kterých se ty mince dělaly, protože původně se neplatilo ani mincema, ale byly to buď pruty, anebo se plíšky odlamovaly a tak dál. Čili po většinu jaksi života lidí, čili po většinu fungování té civilizace, o které se tady bavíme a na jejíž vrcholném konci stojíme, a tady chci říct, že se civilizace nevyvíjí, ale degeneruje, ale o tom třeba někde jindy, tak se víc platilo nějakým kovem, než nějakou náhražkou. Ty náhražky pochopitelně přicházely jednak z těch praktických důvodů, o kterých jsem mluvil, a potom z těch spekulativních důvodů, o těch budu mluvit ještě víc. A zatím vším hledejme bankstery, čili opravdoví gangstry, kteří dnes a denně vás okrádají. Byť si to možná neuvědomujete, každý den vás okrádají banksteři. No, pojďme tedy k tomu, jak vypadá současný svět peněz, monetární systém a bankovní systém, protože od doby toho bolševíka se to výrazně změnilo, protože za doby toho bolševíka peníze, které byly v oběhu, byly státu, tedy všech lidí, kteří ten stát tvořili. No a potom přišla ta velká revoluce. Nejenom, že se rozkradlo úplně všechno, ale to první, co se ukradlo, byla měna. Měna, peníze. Protože ta Československá státní banka víceméně zanikla, jako kdyby se transformovala do České národní banky. Ale ten název právě už je jiný z principiálního důvodu. Protože Česká národní banka je zodpovědná za emise a provádí emise peněz, čili emise mincí, emise měny, oběživa, papírových peněz a emituje také ty peníze, které nikdy jako peníze nevypadaly, jsou to čísla v bance na vašich účtech, jsou to tedy virtuální peníze. Ale ty se taky musí emitovat a podléhají určitým zákonitostem. Takže od toho roku 90 se stala jedna velká věc, kdy banksteři v London City, banksteři, který sídlí zhruba na jedné čtvereční míli v Londýně, a jsou to banksteři, kteří pochopitelně ovládají to, co už jste slyšeli, že se jmenuje FED. Ne FED, jako to, co se prodává, nebo to, co většinou putuje na Ukrajinu, ale FED, federální rezervní systém. Tak to je soukromá firma, která, nebo to je soukromá organizace, která vznikla někdy okolo roku 1913 s dolarem a následně tedy tuším, že to bylo rok 1923, kdy bylo uzákoněno, že tato organizace bude emitovat peníze pro americký stát, nebo pro americké státy, pro federativní uspořádání států v Americe, pro USA. A už i toto bylo schváleno za velmi prapodivných okolností. Kdo jste si o tom četl, tak víte, že to bylo schváleno nadpoloviční většinou z 9 zúčastněných senátorů, kteří zasedali 23. prosince, těsně tedy před Vánocema. No a zkrátka dobře, je to firma, která ovládá dneska veškeré centrální banky, víceméně ještě nějakým způsobem ovládá i centrální banku v putinovském Rusku roku 2024. A tyto banksteři, aniž by to Vašík Pašík, třeba opilec Václav Havel, aby všichni pochopili, když mluvím Vašík Pašík, opilec, homosexuál, závislý alkoholik a předvybraná troska k tomu, aby za FED a za prolomení Benešových dekretů a za různé úlitby ve formě doktorátů, tak aby nějakým způsobem byl svolný úplně ke všemu. Takže se stala jedna taková důležitá věc, že všechny peníze, které byly v oběhu, tak už nebyly toho Československa, které ještě v říjnu 1989 vlastnilo všechny peníze, které byly v oběhu, které byly na účtech. Eliško, přestaň. Které byly na účtech a které nějakým způsobem se používaly v tom státě. Tak byly tyto peníze předány tomu Fedu prostřednictvím toho, že tedy z té státní banky se stala banka Česká národní banka, která začala patřit do takzvaného systému a pod jaksi mediaci nebo chcete-li koučování centrální banky, centrálních bank v systému BIZ, BIZ. A tato banka centrálních bank v podstatě určuje, jak to bude vypadat s úrokovou sazbou v jednotlivých zemích. Protože Česká národní banka sice vyhlašuje nějaké úrokové sazby, ale věřte, nevěřte, všechno je to řízeno z London City přes americký Fed. Je to řízeno přes Mezinárodní měnový fond, přes BIZ. Tak je to odřízeno tak, aby to vždycky a za všech okolností podporovalo americké zájmy a americký dolar. Proč americké zájmy? Protože ten dolar a celý ten podraz se musí někde ekonomicky zrcadlit. A to právě bylo nastaveno ve prospěch USA. Takže vy, když si jdete půjčit peníze, tak máte dvě sazby. Jedna je repo sazba, to je cena peněz, kterou určil FED a vyhlásila to, nebo BIZ, a vyhlásila to Česká národní banka, to je třeba těch 1%, 1,5%, 2%, 0,5%. Víme, jak ty sazby byly vyhlašovány. A když vám půjčí třeba komerční banka s velkým K, čili Francouzi, když vám půjčí, nebo když vám půjčí Erste, tak zkrátka a dobře si k tomu ta banka přihodí svůj úrok. Takže vy pak máte na té úvěrové smlouvě takzvanou reposazbu, to je cena peněz v České republice momentálně. A to je tedy úrok, za který máme k dispozici naše vlastní peníze, myšleno jako naše kdysi státní peníze. Proč myslíte, že se museli ty bankovky, proč se museli vyměnit bankovky? Ne, protože na nich byl Gottwald. Vadil někomu Gottwald? Nevadilo, jak říkala Růžičková v tom Mnichově. To je Gottwald. Jo, a echt zlato. A milej zlatej. Takže to je jedno, co na té bankovce je. Kdybyste se podívali na americký dolar, tak byste se zděsili, jaká tam je symbolika, která ovlivňuje každého, kdo ten dolar má. Kdybyste se chtěli přesvědčit, že třeba každá větší bankovka eurová je dohledatelná skrze čip, který v sobě má, který je v tom proužku zalisovaný, který je na té bankovce, můžete to vyzkoušet tak, že vezmete prostě nějakou 50 eurovku a myslím, že už to fungovalo na 10 eurovkách nebo 20 eurovkách, teď nevím. Dáte to do mikrovlnky a pustíte to, tak vám exploduje ten čip právě na té bankovce. Čili pokud máte doma třeba 50 eurovky, máte doma 100 eurovky, tak oni jsou schopni přes ten čip vám přesně spočítat, kolik doma máte té měny. To je mimochodem další věc, se kterou se nějak pracuje, ale to není podstatné pro ten dnešní pořad. Podstatné je, že tedy peníze, které používá Česká republika, to znamená česká koruna, nejsou peníze, které jsou našeho státu. Jsou to peníze, které za úrok nám tedy ti banksteři poskytují. Z tohoto důvodu není vůbec potřeba, aby jsme měli jinou měnu než českou korunu. Z tohoto důvodu jsou všechny diskuze o euru naprosto zbytečné, protože mít euro znamená ještě obrovské množství rizik, které se teď budou ukazovat jako velice nebezpečné. Ale tlak na to, aby v České republice bylo euro, začal o tom mluvit Pávek ve svém projevu na Nový rok, tak nebo o Vánoce, nevím. Tak to je právě to zadání těch notiček od těch soudruhů z toho establishmentu z Bílého domu. Protože Západ má obrovský problém. Západ má ten problém, že dolar je v podstatě totálně vykořeněná měna, která zažívá svůj konec. A euro je z 56% jištěno dolarem. To znamená, s pádem dolaru pochopitelně padne i euro jako takové. A tady už končí legrace, protože to vysávání de facto sice končí, ale bude dovysáno. Rozumíme to tady tak, že doteďka tu ovci stříhali, ovečka vždycky dorostla vlna, taky zase ostříhali a zase ostříhali, ale došlo krmení a jak si došlo všechno, takže ovečky je potřeba vybít. No a když se vrátím tedy zpátky k té měně jako takové, tak vzpomeňme si, asi 7 let jsme tady drželi euro nad vodou. Pokud vám někdo říká, jo, takové nesmysly, jakože mít svoji vlastní měnu je, jak bych to řekl, že to je nebezpečné, protože ty jiné měny nějakým způsobem můžou z něčeho profitovat a ta vaše měna ne, tak právě naopak, Eliško, tak právě naopak, ta současná situace, která dneska je, tak česká koruna je druhá nejsilnější měna v Evropě. A to je asi to, co se nelíbí. Já mám... No dobře, já to teď nebudu pitovat do těch článků, ale chci jenom říct, že řeči o tom, že najednou je potřeba zavést euro, berme jako poslední fázi zabouchnutí dveří, kdy za A. V prvním kroku, když by se zavedlo euro, anebo jak to navrhují Piráti, oni to různě vysvětlují, matlají, ale ve skutečnosti jde o zavedení eura. Připraví lidi cirka o třetinu všeho, co mají kde v bankách. Na Slovensku měli přepočtový koeficient 30,124, myslím. Přestože euro se na Slovensku nekupovalo, neprodávalo za tyhle ty peníze, tak tam byl nastavený takový kurz. Protože přechod na jinou měnu rovná se, co? No rovná se vlastně měnová reforma. To oni si nenechají ujít. To znamená, to vám Slováci potvrdějí. Přes noc se všechno o třetinu zdražilo. Všechno se zdražilo o třetinu. Protože lidé měli výplaty a všechno, měli doma peníze v peněžence, peníze na účtě, peníze. Ty se jim přepočetli ve velice nevýhodném kurzu vůči euru a obchodníci pochopitelně na toto nebrali ohled, takže všechno se zdražilo. To samé by bylo u nás, pochopitelně. Pojďme zpátky k těm banksterům. Banksteři podstrčili v roce 1944 podstrčili dolar, co by rezervní měnu pro celý svět. Udělali to velmi šikovně. Vítěz nemocnosti domlouvali způsob zástupci vítězných mocností. Domlouvali způsob, jak bude kalkulovány, jak budou kalkulovány reparace poražených zemí, jako byla Itálie, Německo, Japonsko a další země, OSI, čili kolaborujících zemí, které nebyly na straně vítězných mocností, tak jakým způsobem budou ty reparace vlastně kalkulovány? Protože v Německu, že jo, víme, byla předtím velká krize a tak dál. No a pochopitelně, že bylo ujednáno, že to bude všechno ve zlatě, protože ty měny vůči zlatu byly jasně nastavený. Zlato má nějakou přepočítatelnou kupní sílu, takže s tím se dalo takhle počítat. V noci před podpisem těchto smluv američtí specialisté, banksteři, podstrčili do závorky ve zlatě, v závorce nebo v dolarech. Tenkrát byl dolar víceméně v úvozovkách tak trochu krytý tím zlatem. Je potřeba říct, že zemi prospektorů, zemi, která vznikla na tom, že tam bylo obrovské množství zlatokopů, tak v takové zemi došlo k vyvlastnění zlata. Představte si, že najednou řekli v zemi prospektorů, že může jeden člověk vlastnit pouze 100 gramů zlata, větší držení zlata je trestný čin. A začali to zlato vykupovat od těchto lidí za nehorázných okolností. To znamená, že jedna trojská unce byla stanovená na nějakých asi třeba 30 dolarů. Čili dalo by se říct, že gram zlata v uvozovkách takřka kopíroval 1 dolar. A pochopitelné je, že po tom, co se odrazilo tady od toho, tak se začala ta měna silně pančovat. Takže úhrnem, vypadalo to, že pochopitelně dolarová měna v Americe, že je krytá nějakým způsobem zlatem. A oni na tom postavili argumentaci, řekli, my to máme krytý zlatem, my jsme udělali tyhle ty kroky, my máme obrovské zásoby zlata. Jenomže po druhé, takhle, a to byl taky jeden z velkých důvodů, proč se pod falešnou vlajkou odehrál Pearl Harbor a proč se Amerika vmačkla mezi vítězné mocnosti do druhé světové války. Osvobozování Američanama vypadalo dost prapodivně, spíš vytvářeli, to už jsme se říkali, vytvářeli odchodné koridory pro Wehrmacht, nacistické zločince, gestapáky, SSáky, kolaboranty a další. Víme, jak to se odehrávalo v Plzni, jak to vypadalo na Plzeňsku. A také Amerika transferovala vědce, lékaře, různé patenty. To jsou věci, kterých se hlavně zmocňovali a nejlépe, když brali ty všechny věci společně s těmi, kdo to vyvíjel. A přestože to byli váleční zločinci a patřili před soud, tak Američani jim udělali jaksi skvělý život. Jo. To znamená, že po válce, když se postavil Marshallův plán, což byl jeden ze způsobů, jak dostat pod kontrolu východní blok skrze úvěr válečnej de facto, tak prozíravý Stalin ten Marshallův plán odmítl a raději se země východního bloku stavily na nohy bez toho. Ten rozvoj a ta obnova po druhé světové válce znamenaly jedno. Znamenaly to, že se tiskly dolary, protože bylo potřeba nakupovat, stavět, budovalo se, tvořily se hodnoty. To znamená, že zavádění peněz do systému, dneska mají bankéři jeden problém, mají obrovské množství peněz a chybí jim způsoby, jak ty peníze napasírovat do systému. Tenkrát to bylo obráceně, vlastně to množství dolarů nedokázalo pokrývat, zejména když dolar byl tou rezervní celosvětovou měnou, tak to množství dolarů nestihlo pokrýt ten obchod a to všechno. Takže se tiskly nové dolary. S tiskem nových dolarů ale, pokud by tedy platilo ustanovení z Bretton Woodu, by se museli navážet do skladů Fedu, by se museli navážet tuny zlata. No a zkrátka dobře, země sledovaly ty země, které nemohly tisknout dolary, tak sledovali, že nějak to drhne. Takže první, kdo zapochyboval, byl v roce 1970 francouzský prezident de Gaulle na odchodnou a tento pochopitelně začal tlačit na Američany, aby nějakým způsobem vykoupili, respektive vyměnili dolarové zásoby Francie za ten ekvivalent, který tedy měl platit. Tam se pochopitelně spekuluje, že v tom roce 1971, kdy k tomu došlo, že si Američani na tento úkol museli už to zlato půjčit. Existuje tam půjčka ve zlatě na 30 let. Půjčka ve zlatě se musí vrátit ve zlatě a díky tomu Francouzi získali dost zlata, ne za všechny dolary, ale poměrně. A aby Američani zabrzdili ostatní země v tom, my chceme také vyměnit dolary za zlato, když teda je dolar krytej zlatem, tak Amerika vyhlásila, že zlato je přežitek, banksteři vyhlásili, že zlato je přežitek a že nadále bude zejména ten dolar krytý naftou, ropou, těžbou ropy, protože byl velký rozvoj automobilismu a tak dál. Takže proto ten název petrodolar. Zažilo to ještě jeden zvrat v roce 2008, kdy zase bylo vyhlášeno, že nebojte, dolar je krytý úvěrama. To už bylo hodně na hraně. Pro normálního člověka je to něco, čemu vůbec nechce rozumět. No ale mezi bankéřema. Než by si bankovní svět připustil, že ten dolar je úplně věteli, tak radši tuhle pohádku spolkli. Ale co z toho vyplývá? Vyplývá z toho jedna věc, že není snadné jenom tisknout peníze. Vy musíte ty peníze vždycky někomu prodat a to je to, že dejme tomu Česká republika si vytiskne měnovou bázi a tu bude krýt dolarovýma zásobama. Čili donutíte třeba Českou republiku, aby nakoupila dolary, které vy jste vytiskli a neměli jste je jak dostat do systému. Takže Česká národní banka 7 let proti všem normálnostem určovala pevný kurz a stanovovala špatně proti mysli ekonomických zákonů, tak stanovovala nějaký kurz, sanovala euro a nás to stálo jako Českou republiku povinnost vytisknout 2 biliony zhruba českých korun, takže my jako stát jsme si za úrok koupili od bankéřů 2 biliony korun. Kdyby jenom za 1%, tak umíme počítat. To je první zisk, který jsme poskytli Anglosasům, to znamená London City a pochopitelně banksterům z Fedu. Tak to je první krok. Ve druhém kroce jsme tím, že jsme vytiskli tuto měnu a dali ji do oběhu, a to bylo způsobeno právě tím uměle vytvářeným nepoměrem špatně stanovovaným v neprospěch koruny, stanovovaným špatným poměrem euro-koruna, tak jsme naředili občanům jejich úspory. Takže stalo se to, že když měl někdo, protože je to asi pětina té, rozbila se to, je to asi pětina té měnové báze.
No. Je rozbitý.
Ano, je to rozbitý. Je to asi pětina té měnové báze, takže o 20% se lidem snížila kupní síla jejich naspořených peněz. Vedle inflace, pochopitelně. Toto je jenom vyčištěním těch peněz. Dále jsme museli nakoupit přiměřené množství dolarových zásob, protože na to jsou pochopitelně určité protokolární záležitosti, takže jsme museli nakoupit dolary. My jsme ten americký blahobyt a blahobyt některých eurových zemí, jo, tak jsme pěkně zafinancovali na náš úrok, k naší škodě. Na tomto malém příkladu si můžeme vysvětlit, že záležitosti nějakých krizí, záležitosti nějakých inflačních skoků v neprospěch občanů jsou řízenou aktivitou a jsou snadno jaksi vyvolatelné a snadno realizovatelné v té společnosti. Čili banksteři organizují vyvlastňování majetku občanů jakékoliv země. Stačí, když jima ovládané organizace vám změní třeba rating vaší země z 3A na 1A, může být třeba. V tu chvíli vám vyskočí úrok na vašem dluhu státním, který máte. Automaticky se vám zdraží veškeré investice zvenčí. To riziko pochopitelně se nějak musí odrážet v tom, co si ty všichni banksteři za jakýkoliv úkon vůči vám budou účtovat. Čili jsme naplno v rukách lidí, kteří si s náma můžou udělat kdykoliv, co chtějí. Eliška, já jsem tě o něco žádal. Ano, abys byla potichu. Můžeš to udělat? Slyšíš? Tak potichu. Takže to je v podstatě to nebezpečenství, že se okolnosti okolo úrokových sazeb neřídí ekonomickými jaksi záležitostmi a parametry a zákonitostmi, ale řídí se libovůlí jednak věřitelů, kteří drží v rukách váš státní dluh, a jednak banksterů, kteří určují tu reposazbu, skrz kterou vám můžou totálně zablokovat ekonomiku, protože vám zvýší, Česká národní banka to vždycky nějak zdůvodní, tak vám zvýší úrokové sazby na úvěrech tak, že žádné firmy nebudou investovat. Pro lidi budou drahé hypotéky, na které nedosáhnou, nebude se stavět, to znamená, že firmy nebudou prosperovat a tak dál, a tak dál. Takže už musím vzít řemen, tak si sedí. Jak z divokých vajec. Takže to jsou věci, které vyvrací. Vyvrací všechno, jak se říká, že fungují ekonomické modely a systémy. Oni to celé ukradli. Když vám někdo sebere měnu a plnohodnotně ovládá všechny tyto věci, tak nemáte moc šancí. Pojďme dál. Co se týká splatitelnosti úvěru a dluhu, finta je v tom, že dluhy, které existují, jsou prakticky nesplatitelné. Co to znamená? Každý dluh je něčím ručený. Proto říkám banksteři, protože banksteři buď jemnými cestami, o kterých jsem teď mluvil, to znamená úrokovými sazbami, daňovými nějakými záležitostmi, které pochopitelně určují a tlačí skrze zase jiné cesty, skrze zaprodanost politiků a skrze nějaké ošefované lidi v ekonomických sférách. Zajímavé si, jak Česká národní banka 7 let nás tady okrádala a tvářila se, že to je všechno v pořádku. Dělají úkony, které vysvětlují renomovaní ekonomové, že jsou ne protiinflační, ale proinflační. A všechno nasvědčuje tomu tedy, že to je řízená banda gangstrů, která pracuje pro zájmy cizích mocností, nepracují pro zájmy českých obyvatel. No ale teď si pojďme říct k té nesplatitelnosti dluhů. Když jsou dluhy nesplatitelné a jsou něčím zaručené, tak to znamená, že dřív nebo později někdo musí přijít o majetek. Dám příklad. Představte si malý model. A tento model funguje ve velkém, abyste se zorientovali, jak to oni mají dobře vymyšlené. Ale zároveň si potom můžete odpovědět, jak je možné, že v některých zemích se půjčuje bezúročně, zejména v arabském světě, se půjčuje bezúročně. Ale Arab Arabovi, no, pozor. Čili představme si, že existuje pět lidí na malé vesnici, které se říká Česká republika. Těch 5 lidí spolu realizuje výměnný obchod. To znamená standardním způsobem. Kovář potřebuje brambory, oková sedlákový koně, dostane za to brambory nebo pšenici. druhý zase umí něco jiného. A tak to si mezi sebou vlastně směňují ty svoje produkty. Nepotřebují peníze. Pak přichází nějaký chytrý vykuk. Budeme mu říkat bankster číslo jedna. Tento bankster jim říká, hele, vy se tady furt s tím jako trápíte, ty máš ty pytle s tím, když si jdeš okovat koně, tak tady přehazujete ty pytle. Udějte si ekvivalent za tenhle ten směný obchod. Já už jsem to realizoval, já mám takzvané peníze a já vám ty peníze na tu směnu půjčím. Každému z vás půjčím 100 peněz, jste 4. Každému z vás půjčím 100 peněz. Jo? Tak. No a vy si budete mezi sebou tyhle ty transakce provádět na principu těch peněz. Abyste se v tom vyznali, já vám ty transakce budu realizovat. To znamená, přijde ke mně kovář společně se sedlákem, chce okovat koně, já vám přehodím mezi váma peníze. Tobě budu tady zpracovat s těma penězma, s těma 100 penězma, tobě taky ze 100 penězma. Za to za všechno, že vám ty peníze poskytnu, za to za všechno, že jsem je musel vyrobit, za to za všechno, že vám budu s nima dělat ty transakce, že se vám o to všechno budu starat, tak mi prostě za to dáte ročně 5%. To znamená, že tedy každý dostal 100 peněz, ale má vrátit 105. To je systém, který jsem vám předtím popisoval, když se FED zmocnil naší československé státní banky a skrze ČNB nám prodává ty peníze. Takže za 5%. To znamená, že ty mi vrátíš 105. To znamená, že úhrnem měli vrátit kolik? 420. Kolik bylo vytištěno a poskytnuto? 400. Ale mají vrátit úhrnem všichni 420. Ale to, jak spolu budou obchodovat, pochopitelně, tak vyvolá situaci, že někdo z nich bude peníze víc hromadit a druhý jich bude mít méně. To znamená, že kovář bude mít třeba těch peněz 110, ten bude mít peněz 90, ten bude mít peněz 80, ten bude mít peněz 130 a tak dále. Rozumíte tomu systému? Jak to dopadne? Za rok přijde bankster číslo 1 a řekne, přátelé, musíme spolu zúčtovat. Takže tobě jsem půjčil na ty transakce 100 peněz plus 5 mi máš za to dát, takže chci od tebe 105. Kovář nemá problém, protože má těch, dejme tomu, 120. Tam ten taky nemá problém, protože má těch 130. Ale co ten, který má jenom 90? Nebo ten, který by měl jenom 100? Prostě chybí 20 peněz v tom oběhu, v tom systému 20 peněz chybí. Kdyby v tuto chvíli se rozhodl bankster číslo 1, že bude chtít a zesplatní tu půjčku každému z nich, tak někteří problém mít nebudou, ale minimálně jeden z nich problém mít bude. A ten přijde o majetek. Na tomhle příkladu vám chci vysvětlit, že systém založený na poskytování peněz od soukromé firmy, která se jmenuje FED, se svými pobočkami v jednotlivých zemích, které se jmenují Česká národní banka, Slovenská národná banka, nebo jak to mají Slováci, a tak Národná banka Rosie, to jsou filiálky, které vysávají majetky, odsávají lidem v podstatě jejich práci, jejich úsilí, to, co si lidé myslí, že jim patří. Navíc ty peníze, které máte v peněžence, ani nejsou vaše. Tam je napsáno, čí jsou ty peníze. To jsou jejich peníze. Vy je máte pouze půjčené za úrok, což je reposazba. Počty běží. Na konci celé traktace, na konci celé této traktace budou ti, kteří budou profitovat, protože nahromadili u sebe peníze, a pak budou ti, kteří budou muset obětovat své majetky, kterým je ručili, za to, že jim byly poskytnuty peníze do, k užívání. Kdyby se nevěřili, tak si to můžeme ještě vyjednušit jinak. Zhruba existují takové cykly, jednou za cirka 80 let ten cyklus vypadá tak, že na začátku cyklu je to po nějaké krizi, většina peněz, které se emitují, tak si všichni posypou hlavu popelem a řeknou, ne, už musíme mít skutečně peníze, takže je buď je bimetalová nebo metalová měna, to znamená, že buď je měna podložena stříbrem nebo zlatem, nebo stříbrem a zlatem, to byly vždycky peníze, takže proto stříbro a zlato jsou chápány geneticky každým člověkem jako skutečné peníze. A neposkytují se úvěry, všecko se jede z úspor. Odžije jedna generace, zhruba těch 25-30 let, a začnou se poskytovat investiční úvěry. Úvěry, které mají smysl, za které vznikají další příležitosti, jak tisknout dolary. Přichází další období, další generace a začínají se poskytovat takové nesmysly jako spotřebitelské úvěry. To znamená, předbíhá se realita. Spotřebitelskými úvěry předbíháte realitu, protože to, na co by si člověk normálně našetřil a koupil by si to, to znamená, že peníze odpovídají v té společnosti vytvořeným hodnotám, objemu zboží, čili kupuje se pouze to, co existuje. To se kupuje. Ve chvíli, kdy začnete poskytovat spotřebitelské úvěry, tak lidé si kupují to, na co ještě nikdo nikdy nevydělal, ale půjčili se na to peníze. Jednak se půjčili tomu státu za tu reposazbu a pak se půjčili tomu občanovi. A on si kupuje v předstihu to, na co nenaspoří. On to bude sice splácet, možná snad, ale může se vyrábět. Tím, že se vyrábí, tak se co? No, tak se tisknou dolary, které ale nemají oporu v ničem jiném, než v tom spotřebitelském úvěru. Takže vlastně začíná se vyrábět takzvaný derivát skutečných peněz, čili jakási nadstavba těch peněz. Takže ty deriváty mají různé podoby, ale toto je nejčastější. Lidé si půjčují na dovolené, lidé si půjčují na nesmysly, čili lidé žijí na dluh. Co znamená žít na dluh? Lidé žijí život, který mohli žít až po nějaké delší době, ale žijí ho v předstihu. A žijí ho v předstihu s hlubokou vírou, že ho zaplatí. Ale jak ho můžou zaplatit, když už ten dluh, který teď mají, je nesplatitelný? Protože ještě nebyly vytištěné peníze, kterým by se to dalo splatit. Vždycky tam funguje ten efekt, že v tu danou chvíli na světě neexistuje tolik peněz, kolik je úvěrů. Dneska pro představu, jo, v Americe se dostali k tomu, že na jeden dolar, který existuje, to není ten fyzický, který můžete držet v ruce, na jeden dolar, který je umístěný do té reality, protože byl prostředkem k nákupu něčeho reálného, ať už to je digitální dolar, to znamená, ať už je to měna taková nebo maková, ať jste si za to koupili cokoliv, tak k jednomu dolaru před zhruba 10 lety existoval ekvivalent 10 000 dolarů, které ještě nebyly vytištěné. To znamená, že každý dolar měl na sobě navlečenou obrovskou kouli 10 000 dolarů. Takže když jste si půjčili 10 dolarů, tak 100 000 dolarů vám v tu dobu chybělo v systému na to, aby to lidé mohli splatit. To bylo před zhruba 10 lety. Dneska se odhaduje, že to není 10 000, ale že to bude pravděpodobně až 1 000 000 dolarů. Až 1 000 000 dolarů k 1 dolaru. A je to v derivátech. Pro představu. Banky mají takový zákon. Ten bankovní zákon říká, že pokud banka má ve svém portfoliu 2 dolary, tak 98 dolarů může půjčit nebo může poskytnout v derivátech. Čili, že 2 dolary kryje 98% virtuálních, nikdy do systému nezavedených dolarů. A zavede je tam jedině tím, že si někdo ten derivát, tu půjčku vezme a koupí za to něco reálného. Proč myslíte, že se domy zdražily na desetinásobek během pár, takřka měsíců po revoluci? Protože přišly hypotéky. Protože hypotéka vám umožňuje koupit si něco, na co nemáte. A lidé stavěli domy tak, že měli státní podporu a pochopitelně půjčili si třeba i 100 000 bezúročně od státu a dokázali to splatit za ten svůj život. Jo, to nebyl problém. Ale ve chvíli, kdy ten barák už nestál 150 000, ale stál 1,5 milionu a za chvilku stál 8 milionů a pak 10, tak bankéři úrokovou sazbou na hypotékách regulují rychlost, s jakou mohou tisknout dolary do systému. No a tam ta poměrná část pak vypadá tak, že mají 2 dolary, 98 dolarů půjčej tomu člověku, on první měsíc splatí 2 dolary, a oni dalších 98 dolarů půjčí. Už 2 lidé. Dalšímu půjčí. Třetí měsíc ti 2 zaplatí 4 dolary do banky a banka v tu chvíli může dvakrát, čili nějakých 196 dolarů, už může pustit jako derivát. Ale pozor, to za předpokladu, že by existovala ta přiměřenost 2 vůči 98. A já jsem říkal, že v Americe ten systém už je tak daleko, že to je cirka 1 000 000. To je odhad při rychlosti toho všeho zadlužování. Jenomže tyhle ty peníze je potřeba dostat a dostávat do oběhu. Jak? Už jsem mluvil o České republice například. Další systémy. Na Slovensku Amerika půjčí Slovákům 56 milionů euro nebo dolarů, teď nevím, jestli to je dolarech nebo eurech, to není důležité. S tím ale, že Slováci ty peníze použijí na nákup vojenských vozidel od americké zbrojovky. Co tedy udělala Amerika? Amerika použila bílého koně, Slovensko, na to, aby oživila svůj vlastní průmysl. Takhle fungují banksteři. Nic čestného nikdy od banky neočekávejte. A od vydavatele měny už nemůžeme očekávat vůbec nic. Ani schovývavost, ani nějakým způsobem slušné zacházení. Takže já jsem tady v této části se chtěl věnovat základním principiálním věcem ohledně toho, jak fungují peníze. Kdybyste se bavili o fungování daní, tak se zhroutíte. Ale to není důležité. Důležité je, jak fungují peníze. Momentálně peníze jsou úplně utržené, ale úplně utržené od jakékoliv reality. A znova říkám, to je ten pojem, kdy teď nevím, kdo to byl, říkali mu šéf Mezinárodního měnového fondu, no teď mi vypad, předchozí. Ten vykřikoval, že ideální by bylo letět nad Evropu a vyhazovat z vrtulníků peníze. Eura. Někdo říká, blázen. To je blázen. Ale to není blázen. On ví přesně, o čem mluví. On mluví o tom, že je potřeba nějakým způsobem ten přetlak těch peněz řešit. No tak pojď. A že je potřeba ho řešit třeba tím, že ty peníze bude házet z vrtulníku a lidi si půjdou za ně něco koupit. A v tu chvíli je dostane do toho oběhu. Protože bankéřům to dělá velký problém. Před šesti lety to bylo tak, představte si, že denně změní majitele obrovské množství dolarů. Je to cirka okolo pološto. Obrovské množství dolarů změní svého majitele, ale za skutečný materiál, za skutečné zboží, za nespekulativní záležitosti, změní majitele pouze 0,5% tohoto objemu. Denně 0,5% tohoto objemu. To něco také jakoby něčemu nasvědčuje. Pokud by někdo chtěl použít název letadlo, prosím vás, tak to není letadlo, ale je to raketa. Tento systém se ale dostává do těžké krize. Dostává se do krize tím, že to všechno mělo skončit takzvaně velkým resetem. Velký reset měl stejně jako před nástupem nacismu v Německu, tak měl způsobit těžkou krizi, zmatek, chaos, lidi pod mostem, hladoví lidi, promrzlí lidi, lidi, kteří budou umírat na ulici a některým se podaří přežít. A ten, kdo je vytáhne z této brindy, tomu budou vděční a budou mu v úzovkách líbat zadek. A zatímco po té krizi v Německu nastoupil Adolf Hitler s budováním Třetí říše, finance mu na to poskytli anglosasové, London City ho profinancoval, ten ho také vyhlásil jako muže roku, tak mu věřili ti lidé, protože on najednou lidem v té beznaději dal práci, dal jim zaměstnání, dal jim životní úroveň, dal jim vizi, jo? Proto ten nacismus byl tak obrovský na vzestupu. Protože to bylo východisko z totálního, ale totálního svrabu. A tentokrát ten velký reset bude také po chaosu a bídě. Lidé přijdou o všechno. Upozorňuji. Přečtěte si teze Klause Schwaba, přečtěte si jiné teze. Přečtěte si třeba proroctví sionských mudrců. To je velmi starý dokument. Přečtěte si Coudenhove Kalergiho některá díla. To jsou všechno čítanky, podle kterých se dnešní svět řídí a zejména náckové se tím řídí. Tenkrát i dnes. Čili všechno je postavené na tom, že lidé přijdou o všechno a potom jako krotcí beránci si nechají nadiktovat ten nový světový řád. Alespoň tam, kde ty země nebudou v BRICSu. A to zatím, jak si my ještě nejsme, my aspirujeme jako součást kolektivního západu právě na ten reset, právě na to totální vyvlastnění veškerého majetku. Kroky Fialovy vlády jsou řízené bankstery. Banksteři jim určují, že mají zvedat daně, že mají lidem snižovat životní úroveň. To není z jejich hlavy. To je řízená akce. Ale není to jenom u nás. Všimněte si, že takhle se chová mnoho vlád v tom takzvaném kolektivním západu. To jsou zejména země Evropské unie. Nenadarmo se říká, že to je cesta k další čtvrté říši. Tedy byla do chvíle, než vznikl paralelní svět, kterému se říká BRICS. Oni dneska jsou bohužel v situaci, kdy zavádí na menší ploše, než je polovina civilizovaného světa, tak zavádí celosvětový řád. Proto jim tak strašně chybí ty ruské a čínské zdroje. Proto by tyhle ty dvě země měly být dobyty, aby ten celosvětový řád jaksi byl komplexní. On s tím počítá. No ale bohužel. Takže vrátíme se zpátky k tomu, co je naplánované v naší zemi. Tak v naší zemi je naplánované to, že lidé se velmi rádi zbaví všeho, co mají na dluh. Domy, které mají na hypotéky, buď o ně přijdou, anebo je zavčasu prodají, dokud ještě z toho něco strží a pak ty peníze jim znehodnotí totální hyperinflace. Přijde doba, kdy lidem budou chodit dopisy o tom, že jejich hypoteční úvěr se zesplatňuje, protože ceny nemovitostí začnou padat. Začnou padat ve chvíli, kdy se vyčerpají možnosti, aby se lidé zadlužili. Dokud budou existovat lidé, kteří dosáhnou na hypotéku, tak se tenhle ten podloudný systém bude aplikovat. Lidé si vezmou hypotéku na 30-50 let a budou celý život splácet. Ale nikdy nedoplatí svůj dům, protože je potká nepříjemná věc. Až se přestanou poskytovat hypoteční úvěry, protože dojdou na tom trhu lidi, kteří by na to dosáhli, a to pozor, to už se začíná dít, tak ceny nemovitostí začnou klesat. I proto, že někteří zahraniční investoři začnou nabízet svoje zainvestované nemovitosti, které jim sloužily jenom jako, dejme tomu, určitý polštář na odlití si investičních prostředků. Začnou je prodávat a zřítí se, ten trh se zřítí. Dům, který byl postaven za 7 milionů, s pozemkem je to 10, má najednou hodnotu 5, 3 miliony. Ale tím domem se ručí. A protože všechny úvěry v České republice, a ty se zase vracíme k pojmu bankster, všechny úvěry jsou splácené v modelu. On má přímo svůj název, já ho teďko ale nevyšťourám z hlavy, jo, nevyšťourám z paměti. Funguje to tak, že nejdříve se splácí úroková část, a teprve potom, až zaplatíte skoro všechny úroky za celou dobu, které vám byly spočteny, začínáte výrazně umořovat tu dlužnou částku. Řeknu to tak. Dáme si příklad, že jste si půjčili 1 000 000 korun a půjčili jste si ho na 1% ročního úroku. Ať se nám to dobře počítá. Jo? A půjčili jste si ho na 10 let, ať se vám to dobře počítá. To znamená, že vypadá všechno asi tak, ne? Že de facto na úrocích zaplatíte, bude to víc, jo, ale zaplatíte třeba 12,5-13% v úzovkách, jo, za těch 10 let. Je to peránum, to znamená úrok z úroku, blablabla. Protože první rok a první měsíc vlastně budete platit tak, že váš dluh bude činit kolik? 1 000 000 a ne, nebude to 1 000 000 a 10% k tomu, pardon, a 1% k tomu. To znamená 10 000. Bude to rovnou těch 130 tisíc. Takže vy budete začínat splácet částku 1 130 000, jo? Budete platit třeba, ať se nám to dobře počítá, budete platit po 20 tisíc měsíčně. Za rok zaplatíte cirka 250 000. A každý si řekne, super, tak mám úroky z krku. A jsem nedal dobrý příklad, teďko si uvědomuju. A budete platit 5 tisíc, takže zaplatíte 60 tisíc. A řeknete si, mám polovinu úroků z krku. To je pravda. Máte polovinu úroků z krku, druhý rok budete platit zase 5 tisíc, takže zaplatíte druhou polovinu úroků. A představte si, že jste si udělali fixaci toho úvěru, té úrokové sazby, jste si udělali fixaci na 2 roky. Po 2 letech vám přijde vyúčtování, že jste splatili ze svého dluhu cirka, vám chybí ke splacení asi tak 98 až 100 tisíc. A vy se budete divit, to sedí, ne? Tak 24 krát 5 tisíc je 120 tisíc, takže jsem zaplatil úroky. Měli jste fixaci, jenomže doba se změnila, šup, úrok 3% ročně. To znamená, že v tuto chvíli se vám vypočte, za 8 let se vám vypočte 1 000 000 a z toho 8x3 24%, 240, dejme tomu, budete mít, čekajte, 1% z 1 000 000, 10 tisíc, 30 tisíc, na další 2 roky budete mít třeba to 30 tisíc krát 8, 3x8, 24, no, říkám to dobře, 240 tisíc budou vaše úroky. Jo, za 8 let budete mít 3% ročně, 240 tisíc budou tedy, bude víc, třeba 260. Platíte 5 tisíc. 5 tisíc byste platili, kolik uhradíte za rok, 60 tisíc, za 2 roky 120. A až vám udělají po dvou leté fixaci, až vám udělají přepočet, tak zjistíte, že sice platíte, ale vlastně neumořujete. Můžete si to zadat třeba s 10 000 a podobně. Ale ten systém je takový, že banka si nejdřív nechá zaplatit na tom úvěru úrok, a až zaplatíte úrok, tak začínáte nějak, jo, ono to třeba 100 koruna nebo fakt 500 z toho dluhu. Třeba zaplatíte 10 tisíc a zjistíte, že v prvním roce platíte jenom 1 000 korun, vám umořuje dlužnou částku, zbytek platíte úroky. V tomto nepoměru to platíte. Takže když banky dělají fixace a lidi si říkají, tyjo, teď jsem s tím vydupal. Věřte tomu, že každý, kdo měl teďko nízký úrok, zaplatí to, co ušetřil, jako kdyby co ušetřil. To zaplatí v té další době. No a teď je ten problém, že se zřítily ty ceny nemovitostí, se zřítily. Vydlužíte 1 000 000 korun, ale vaše nemovitost už má prodejní cenu jenom 300 tisíc, protože se zřítila cena na 1/3. Jak se zachová banka? No, buď nám to dozajistíte, čili pokud máte nějaké další nemovitosti, tak dozajistěte, což znamená, že banksterům odevzdáte další nemovitost dřív nebo později, a nebo vám musíme zesplatnit ten úvěr, protože v tuto chvíli jste pro nás rizikový klient, v tuto chvíli pro naši banku je to rizikový úvěr a v tuto chvíli my nemůžeme takový úvěr dál jako existenčně mít. Zaplať takzvaně. A vy se nic neprovedli. Vy jste pravidelně platili, ale to jenom si banksteři vytvořili past na váš majetek. Proto ten majetek není nikdy váš. Ani po zaplacení hypotečního úvěru není váš. Tam zas může nastoupit stát se svými daněmi. Představte si, že brzy už se bude platit de facto 1 nebo 2% prodejní ceny, čili obchodovatelné ceny vaší nemovitosti skrze koeficienty a tak dál, daň z nemovitosti. Když to budou 2%, co to znamená? Vaše rodina každých 50 let zaplatí státu cenu té nemovitosti. Dokud budou ceny nemovitostí nahoře, tak budete platit jako mourovatý. Až se zřítěj, tak se zase zvedne ta úroková, ta procentuální sazba, protože je potřeba tu ekonomiku podržet, jak říkají soudruzi Fialovci. Takhle si s náma hrajou. A oni nás takovýmhle způsobem okrádají za bílého dne a takovýmhle způsobem budou okradeni, dovolím si říct, v drtivé míře takřka všichni majitelé nemovitostí. Ten, kdo ji má na dluh, to znamená má ji na nějaký typ úvěru, bude potýkat s tím, že přijde to zesplatnění, či ukončení té úvěrové smlouvy a zesplatnění. Pokud si myslíte, že to není možné, tak se zeptejte lidí, kteří měli třeba pro svoji firmu, měli úvěr, řádně platili všechno a přišel Klausův povodňový balíček. To znamenalo, že se řada úvěrů přepočítávala, no a ty firmy spadly do obrovských potíží některé. Pojďme dál. To znamená, že banksteři po celý život, kdy užíváme peníze, ať už jsou to peníze oběživo, které máte v peněžence, anebo jsou to peníze na vašem účtu, což jsou tedy virtuální peníze, tak nás oškubává na té úrokové sazbě a dalšími nástroji a metodami. A potom na konci cyklu, kdy už jsou všichni zadlužení, státy jsou zadlužený, tak se udělá krize a v té krizi se stane taková zajímavá věc. Majetky začnou měnit své majitele. A projeví se to tak, že banka vás nevyžene pod most, neblázněte. Banka vám jenom zesplatní ten úvěr. Vy ho nemůžete zaplatit, protože na trhu je velký přetlak nemovitostí, tak je problém tu nemovitost prodat. A když ji prodáte, tak ale nebudete mít tolik utrženo, abyste zaplatili ten schodek nezaplaceného úvěru. Protože, jak jsem řekl, tu část, tedy tu dlužinou jste skoro vůbec neodmázli, platili jste jenom úroky banksterům. No a oni vás tam nechají bydlet za nájem a nadiktují vám podmínky, koho ještě ubytujete. Jak to budete dělat, je váš problém. Protože možná, že tam u vás bude bydlet celá vaše rodina, sestěhujete se, bude vás tam bydlet 12 třeba. Vše je možné. Proto jsou tady ty řeči o tom sdíleném majetku. To je všechno přípravka. A lidé říkají, no já jim svůj barák nedám. Ale dáte. Oni se vás nebudou ptát. Další nástroj, jak ty majetky jako z lidí dostat. A to je možná to, co teďko právě probíhá, jo. Je zadlužený stát. Zadlužený stát, pochopitelně. To je velký problém. Protože když dluží stát, tak dluží jeho občané. Stát není nic. Pozor. Stát sám o sobě není nic. Lidé mají své majetky a to je stát. Já teďko vysílám. Teď si papala kaši. Tak na, vem si to. Tak ahoj.
Ahoj, tati.
Potom, jo? Ahoj. Takže stát si veme majetek těch lidí. Lidé mají kde majetek? Na svých účtech, ve svých investicích. To všechno si věřitelé vezmou. A nakonec stát je tvořený těma občanama a občani mají movitý a nemovitý majetek. Co to tady běží? Přeci, proč nikdo nechce vyúčtovat po Fialovi, kam jdou ty peníze? Proč musí být tak velký schodek rozpočtu? Pořád se tady mluví o tom, že nejsou peníze a přitom všichni si přidávají. Nemáme peníze, ale investujeme do cizích zemí, do cizích zájmů, a to ve stovkách miliard. Teď si ty peníze můžeme půjčit, ne? Ale máme taky nějaké věřitele. Čili když vláda zadlužuje stát, zadlužuje občany, jinými slovy, prodává majetek i s občany věřitelům. Huf, to bylo ale hnusný, co? Doufám, že jsme se pochopili a že snad už nikdo nebude věřit reklamám typu, že táta banka, že jde hlavně o vás, že jde hlavně o rozvoj vašeho podnikání, že táta banka to s váma myslí úplně nejlíp a že chce, abyste se měli dobře. No, mějte se chvíli dobře, mějte krásný baráky, mějte krásný auta, zadlužte se, ať vám máme co sebrat. To je jediné krédo, proč banky poskytují lidem peníze. Skrze peníze řídí chod událostí a skrze peníze řídí životy lidí a skrze peníze drží v podstatě ty země jako svůj majetek. Když máte dům a je na hypotéku, čí je ten barák? No banky. Dokud to nezaplatíte, je to barák banky. Je sice napsaný na vás, a to jenom proto, abyste ho opravovali a platili z toho daně. Přeci banka nebude tak blbá, aby se o barák, který vy splácíte, starala, udržovala ho a ještě, aby z toho platila nějaké daně. Ať si pan Novák, který si vzal hypotéku a nejlépe vlastníma rukama s kamarádama postavili dům, ať si myslí, že je jeho. Ať si to myslí. Ať platí státu daň z toho baráku, ať tam vykonává opravy, ať udržuje ten dům těch 30-40 let, než to zaplatí. Ať ho udržuje v dobrém stavu. Pan Novák si říká, ať to po mně ty děti zdědějí v pořádku. A bankéři to vnímají, ať dám to spadne v co nejlepším stavu, ať tam udělá krásnou zahradu, ať tam stříhá plod živej, ať tam pan Novák stříhá trávník a hnojí a zalévá. To proto, aby ta prodejní cena té nemovitosti jednou byla co největší. Tak snad jsme pochopili, co je ten bankovní systém. Bankovní systém je na pokraji svého zhroucení. Jsou k tomu jednoznačné signály. Když jsem vám tady mluvil o těch $2 versus těch 98, které by měl být základní princip, tak pokud jsme se tady bavili o tom, že například Arabské Spojené Emiráty a Saudové začali s dedolarizací, to znamená, že začali vyvádět a začali se zbavovat svých obrovských množství dolarů na kontech, které vyobchodovali za ropu, a začali podepisovat se zeměmi BRICSu kontrakty v jejich měnách, kdy to největší množství skutečného zboží, což si dovolím říct, že je ropa asi pravděpodobně a plyn a možná ještě elektrika. Takže začalo se tou ropou, ta se těží, že se začaly nějakým způsobem obchodovat mimo dolar. A ten dolar je petrodolar a potom je to dolar krytej úvěrama. Tak to je konec. Tak jako když se zjistilo, že ve Fort Knox žádné zásoby zlata Amerika nemá. Nikdy tam nebyla provedena žádná inventura. Senátoři, kteří na to tlačili, měli záhadným způsobem nehody. JF Kennedy zemřel zejména proto. Proto ho zastřelili tajné služby a tvrdili, že ho zastřelil atentátník. Protože JF připravil a začal tisknout dolary, které netiskl Fed. JF Kennedy se rozhodl, že zruší monopol Fedu. A to se pánům v London City přestalo líbit. Tak musel zemřít. Když Muhammad Kaddáfi, kterého miloval každý Libyjec, protože to, jak se žilo v Libyi, si neumíme my tady vůbec představit, řekl americkým těžařským firmám, že buď do určitého data, kdy se obnovovaly těžařské smlouvy, zaplatí dluhy, které dluží libyjskému lidu, že buď zaplatí, anebo ty těžební práva nechá koupit Čínu, tak mu tam udělali barevnou revoluci a zabili ho jako psa. Banksteři si neradi nechávají ujít svoji kořist. Proč se tlačí do eura? Protože kdybychom my přijali euro, tak opět na nějakou tu dobu umožníme dýchat pacientovi na přístrojích, kterým je dolar. Aspoň, aby se to udrželo do té doby, než řízenou cestou způsobí ten konec, ale tam oni potřebují ještě některé věci dokončit. Proto se poskytují velké tranže financí třeba Ukrajině. Proč? No protože oni to vždycky přes černý trh a všude tak to dokážou dostat do oběhu. To jsou peníze, které asi normálním způsobem by nemohly být poskytnuty. To jsou nástroje k čištění dalších a dalších peněz. A toto všechno nějak tak nabírá na konečné. Takže jak se proti tomu můžeme pojistit? Když dovolíte, dáme si písničku. A po písničce si dáme finále. To finále bude o tom, že i bankéři mají achillovou patu.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sáro. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té pěně všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, smělí. Jsme spolu neměli nic než rytko sár. Pohled v levici, mám dvě Sparty, Sára. Ten nebohý, kdo si, kdo na zádech nosí tu lásku a tvůj klid. Ten z ocelem z boje, pak příkoří tvoje, snad musí odčinit. Kněžno ztracím nit, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda.
Několik reakcí píše Pavel, že podle toho by už Ukrajina měla kurz hřivny totálně někde dole. Ale banksteři ji uměle drží. Přesně tak. Tam, kde se chce, tam se to udrží. Ale pozor, drží se to na několika principech. Já tady teďko mám třeba článek, že všichni zemědělci v celé Evropské unii se bouří, protože se dováží zemědělské věci, potraviny z Ukrajiny. Někdo řekne, no tak to je jedno, odkud to je. No není, protože z Ukrajiny se to dováží bezcelně. Rozumíte, každý, kdo obchoduje v Evropské unii, tam je z toho důvodu, že bylo slibováno, jak to bude všechno v pohodě, jak to bude super, ale potom třeba Ukrajina, tak zboží z Ukrajiny, obilí třeba, nemá vůbec clo. Ale pozor, proč? No, protože se pěstuje sice na půdě Ukrajiny, ale ta už patří americkým firmám a německým. Ale zejména americkým, takže to je americké obilí. Proč by jsme měli, a teď o kvalitě nemluvme, jo, protože ty standardy jsou někde jinde. Třeba, pokud nevěříte, Petr psal, že se pořád líbí, super, děkuju. Pokud nevěříte, že jsem o té Libii, jestli se to nevycucal z prstu, ono je to standard, jo. Mám tady článek. USA přiznávají, že každý den ukradnou 6 000 barelů iránské ropy. Statistiky amerického ministerstva energetiky ukazují, že země v říjnu 2023 ukradla ekvivalent 6 000 barelů iránské ropy denně a více než polovinu svého dovozu ropy z OPEC dodávala zabavením iránské ropy. Americký úřad pro energetické informace ve své nejnovější zprávě uvedl, že tato země v říjnu 2023 dovezla 752 tisíc barelů iránské ropy. V září oficiální statistika dovozu ropy do USA vykázala 530 tisíc barelů a v srpnu oficiální statistika dovozu ropy do USA vykázala 447 tisíc barelů iránské ropy. Tyto statistiky souvisejí s ukradeným americkým nákladem iránské ropy, který byl zabaven pod záminkou sankcí. Jeden příklad za všechny. Další příklad. Vladimír Putin v rámci toho, že Rusko krmí Ameriku, tak pochopitelně nakoupili i od, protože to bylo nasmlouvané, předsmlouvané, i od Ukrajiny nakoupili obilí a teď jsem to zapomněl, ale asi 52 milionů tun obilí šlo po dohodě s Tureckem, tak udělali dohodu a vyexpedovali tohleto zboží. Dorazila 4% do Afriky, 11% si nechalo Turecko a zbytek ukradli pod těmi sankcemi, ukradli země Evropské unie. A to je to obilí, které se dováží bez cla, pravděpodobně. Kdo ho vyprodukoval? Vyprodukovali Američani. Takže to jsou praktické příklady toho, že nejenom skrze dolar Amerika si svůj životní standard drží při životě, ale i jinými cestami. Mluvil jsem o tom, že zlato a stříbro bylo vždycky považováno za peníze. V zásadě se chci dneska bavit o třech věcech, o čtyřech věcech. Zlato, stříbro, diamanty a potom, já tomu říkám, diamant pro střední vrstvu a třídu a to je tanzanit. Ale vysvětlím, co je k čemu. Existuje takzvaný London Fix, to je uskupení bankéřů, kteří každý den vydávají cenu, spotovou cenu zlata, stříbra, platiny a všech drahých kovů. To znamená, že oni určují, za kolik ta cena bude. To znamená, že zlato si nežije svůj život na principu, jak říkal Václav Klaus, neviditelná ruka trhu. Zlato i stříbro, jejich cena se normálním způsobem pančuje, čili manipuluje, tak, aby to vyhovovalo, když je to v Londýně, tak asi London City klukům. Proto věci, které se tady dějí, to obrovské naskladňování dolarů, které pochopitelně se natlačí do té ekonomiky, takže musíme si přiznat, že vlastně jakoby majetek toho světa, který se nakoupil za ty vytištěné dolary, má nějakou hodnotu. A ten majetek by pochopitelně vytlačil tu cenu zlata nahoru. Jenomže se tak nestalo, protože oni tu cenu zlata i stříbra držejí dole. Právě protože na to dosáhnou. Diamant, cena diamantu je určovaná na diamantové burze. Tam zase takový ty nosatý s těma čepičkama, tak s těma pokrývkama hlavy, tak ty to určujou, za kolik budou ty diamanty. Nicméně, diamant se chová tak, že když mu jednou cena naroste, tak už nikdy nejde pod tu cenu. To znamená, že u zlata to je tak, že jeden den je dražší a druhý den je klidně levnější než ty tři dny zpátky. Čili může různě, ta volatilita může to různě kolísat. U diamantu je to, u stříbra pochopitelně taky. U diamantu je to tak, že když jednou diamant stál 1000, tak už nikdy nemůže stát 999. A oni se starají o to, aby ten diamant, dejme tomu těch 10-15% podle velikosti, tak aby udělal ročně. Jo? Takže to oni jako jo, proč? No protože nejvíc těch diamantů mají oni v držbě a podle toho, kolik jich potřebují prodat, a jaký je obrat v těch diamantech, tak podle toho určují tu cenu. Ale vždycky tak, aby na tom oni jako držitelé největšího množství diamantů a producenti těch diamantů, tak aby na tom nejvíc profitovali. Čili taky si ten diamant nežije svojí, řeknu, přirozenou cestou. Na rozdíl od toho ten tanzanit je pod rozlišovací úrovní těchto pánů a ten si žije svůj obchodní život. A to je obrovská výhoda. Tedy zatím, protože zatím ještě ta cena není tak závratná, aby jsme na ní tak nějak nedosáhli. Možná někdo řekne, a co kryptoměny? Prosím vás, kryptoměny přeci vznikly proto, aby se zase mohly nakupovat. A když se nakupujou, za co se nakupujou? Za co kupujete, prosím vás, kryptoměnu? Za obilí? Nakupujete to za železnou rudu? Ne, nakupujete to za peníze. Ať už se ty peníze jmenují jakoliv. A protože všechny peníze, ať se jmenují jakoliv, jsou de facto svázány s dolarem skrze tu měnovou bázi, to znamená, když máte měnovou bázi tolik a tolik, musíte mít nakoupených tolik a tolik dolarů jako polštář obchodní, tak z toho vyplývá, že vždycky emise, těžba kryptoměn, jako největší tunel na světě jsou kryptoměny. Tam si bankéři vytvořili na principu neexistujícího produktu, čili to není prodávání vzduchu, to je prodávání iluze. Jo, zatím někdo na tom vydělal. Někdo šel, dobře na tom vydělal a koupil si za to drahý auto třeba, nebo dům. Jo, v pohodě. To se ale bavíme zatím o tom, že je potřeba získat velký zájem o koupi tohoto. Tak ať si pár lidí vydělá, ať se ty příběhy zveřejňujou a ať ostatní také nakupují. To znamená, že z jedné nepodložené měny, z jedné virtuální měny jdou do druhé virtuální měny a obě zároveň podporujou. Tím, že je navzájem, že za nic koupějí nic, ještě větší nic, jo. Takže kryptoměny vydávají pochopitelně také Rothschildovské banky, zatím vším vždycky hledejte tyhle ty pány. A je to jenom způsob, jak utrácet dolary, potažmo, jak zavádět ty tištěné dolary další a další do té sféry spotřeby. Stříbro a zlato se pořizuje proto, ne, abyste na tom trhli. My jsme kdysi měli takovou vizi, když jsem u jedné firmy se tomu věnoval, kde se mi hodně líbili zlatý a stříbrný filharmonici a jsou to tedy stříbrné a zlaté investiční mince. Investiční mince je taková mince, která má na sobě ekvivalent, to znamená 10 euro, 1 euro, jo, a musela někdy být v oběhu. Zlatý filharmonik byla mince, který, nebo filharmonik jako takový, je mince, která bývala v oběhu. To je investiční mince. Pak jsou pamětní mince, které se vydávají s ksichtem, jako je Havel a další. Čili, ale to je jiná kategorie. To je víceméně sběratelská záležitost. Co se týká tedy zlata, stříbra, když to nejsou mince, tak jsou to slitky. Všechno má svůj certifikát. Ať je to slitek, nebo ať je to mince. Mince má na sobě tu certifikaci vyraženou, tou ražbou. Slitek má, je zalitej většinou v nějakým plastu a u toho ta certifikace je a na tom slitku pochopitelně je ryzost a pochopitelně gramáž. A je tam pochopitelně, kdo ten slitek vyrobil. Ať to bylo Wakambe, ať to byl Argor Heraus, ať to byl kdokoliv. Vždycky tam je ta rafinérie. Rafinérie jsou oprávněné vydávat ty slitky. Zlato, stříbro byly vždycky peníze a až přijde z tlustýho do tenkýho, tak prostě vy budete mít platíčko ze stříbrných nějakých jednogramovek nebo desetigramovek, tak za ten jeden gram stříbra takhle ulomíte a koupíte si králíka. Ulomíte 10 gramovku tu stříbrnou, až peníze nebudou mít žádnou kupní sílu, jo. Tak vy půjdete s tou 10 gramovkou toho stříbra a koupíte si půl praseta. u řezníka. Protože k čemu mu budou peníze, když večer ty peníze budou mít hodnotu třikrát menší nebo o čtvrtinu menší než ráno. A další den se to bude opakovat. K čemu by mu byly ty peníze, jo? Takže on bude vědět, že to stříbro, to je to stříbro, který naopak, jak peníze ztrácí na kupní síle, tak stříbro, zlato na kupní síle roste. Tam už potom se projeví ne London Fix, ale tam se projeví ta ruka trhu. Protože tam už ty pánové z London City nebudou moc cokoliv ovlivňovat, protože řezník ví, že prostě za gram stříbra vám usekne na nedělní oběd maso. Protože on ví, že druhý den si koupí za to, co jste mu dali, jednou tolik stříbra od země, tak si koupí za to stříbro jednou tolik masa od zemědělce. Tam potom fungují tržní mechanismy. Čili zlato a stříbro vnímejme a nakupme si ho za peníze, které ztrácí na kupní síle, tak si nakupme s touto rozvahou. Pokud mám barák na hypotéku, tak budu uvažovat, co udělám, až mi přijde ten dopis o tom zesplatnění. No tak vezmu třeba 3, 4, 5, nevím, jak mám velký úvěr, zlatých filharmoniků, nebo vemu prostě zlatou 100 gramovku a půjdu do té banky a tím zlatem zaplatím ten dluh. Protože v té bance to zlato proměním na peníze a ty jim tam takhle rovnou nechám. Kapete? Na to se používá stříbro a zlato. Ne na spekulaci, ale na přežití. Potom ještě můžete koupit cigarety, alkohol, protože to vždycky bylo platidlo. Ale dejme tomu, to už je směná záležitost. Ale co se týká zlata a stříbra, to jsou peníze, které fungují v těch nejtěžších dobách. Za druhé světové války. Kolik lidí přežilo v koncentráku jenom díky tomu, že existovalo tam zlato a stříbro a dejme tomu diamanty nebo drahokamy. Mohli by se vyprávět příběhy. Takže k tomu vám bude sloužit. A můžete si, ale zase musíte to nakoupit jako ne na internetu, musíte to nakoupit opravdu od renomované firmy. Nejlépe v kamenném obchodě. To znamená ne, že někam posíláte peníze a pak vám někdo pošle na adresu něco, co je jako slitek. Prostě někde, kde je kamenný obchod, showroom, kde se o vás postarají, kde s váma udělají smlouvu. Pozor, nemusíte se bát, že by rodné číslo a takové věci. Takže kdo s váma udělá řádnou smlouvu, někdo, kdo vám také případně garantuje, že to od vás vykoupí, ale znovu říkám, stříbro a zlato se kupuje na tyto účely, o kterých jsem mluvil teďko, jo? Jako skutečné peníze, kterýma budete platit. Takhle je potřeba si to koupit, abyste věděli, že tu kupní sílu v těch nejhorších dobách, které můžou přijít pro vaši rodinu, že budete mít. Potom tady máme problém, že třeba lidé mají něco našporováno někde na účtech. To znamená, máte připravené nějaké, řeknu, peníze na to, až půjdete do důchodu. Nebo jste ty peníze dali do bytu, který pronajímáte, a teď se to na vás valí. Zdražené energie, zdražené služby, zdražené daně, větší a větší zatížení, větší a větší energetické zatížení. Teď to budou energetické štítky, energetické daně, uhlíkové daně a všechno možné. A vy vlastně zjistíte, že o tu nemovitost dřív nebo později přijdete a prodáte ji za mrzkou cenu. Není lepší prodat jakoby teď, kdy ještě jsou ceny nemovitostí nahoře, zbavit se nemovitosti, která je na vrcholu, řeknu, nějaké své investiční schopnosti, tak ji prodat, teďko dobře ji prodat a koupit za to kámen tanzanit, který je zajímavý tím, že jeho cenu určuje zásadně prostředí na trhu. Existuje jedno naleziště na planetě, jedno naleziště na světě. Těží se už od roku 1967 a předpokládá se, že cirka 10-12 let a bude vytěženo. Tato situace, a protože je to krásný kámen, když se vybrousí, tak jsou to naprostý originály a kdo ten kámen jste už kdy viděli, tak víte, že umí zapůsobit. Ten váš kámen si vás umí přitáhnout. Takže tenhle ten kámen si můžete koupit místo té nemovitosti. Neplatíte z něj žádnou daň. Nemusíte v něm svítit. Nechátra. A každý rok ho prodáte o 100% dráž. To znamená, jestli jste ho koupili letos za 300 tisíc, příští rok jeho cena bude 600 tisíc. To je zatím nějaký vývoj za poslední roky. Dokonce některé kameny, které jsou velké, pochopitelně, a nestojí 300 tisíc třeba, nebo 100 tisíc, některé velké kameny udělali i 7x. Ale bavím se o těch kamenech, které, dejme tomu, se pohybují v cenách 85 tisíc až třeba do 500 000, tak zhruba o těch kamenech se bavím. Ty spolehlivě dělají 100%. Vykupují se, a bavím se celosvětově, prostě. To je kámen, který se obchoduje celosvětově. A bavíme se o tom, že minimálně tady všude v Evropě, včetně Ruské federace, tak ten kámen, pokud byste ho nechtěli prodat zpátky té firmě, která, díky které jste ho získali, která vám ho prodala a která vám garantuje odkup, tak pokud byste ho chtěli mít jako pojistku, že se přesídlíte třeba pod tlakem do jiné země a přenesli jste svůj majetek na jiné území, tak i tam ho prodáte za těch okolností nákup a ročně 100% nahoru. U těch kamenů firma, která garantuje, ta, co vám ho prodá, a garantuje, protože to má zase svůj certifikát, musel to projít gemologickou laboratoří, byl oceněn ten kámen. Ocenil se ty kameny individuálně, to znamená někdo, kdo je k tomu oprávněn, určil cenu, za kterou se poprvé obchoduje a pak už je to otázka toho trhu, který to tlačí nahoru, tak jsou to všechno pochopitelně kameny s certifikací. Tak ta firma, když ho od vás kupuje zpátky, tak od té ceny, která je v tu dobu, tak vám odečte 30%. Takže ukažte mi investici, kde vezmete 300 tisíc za rok se to zdražilo na 600 a 6x3 je 180. Vy jste to prodali a stažili jste 420 tisíc. 120 tisíc za rok z té investice máte doma. To není blbý, ne? To se dá. Takže jsou to nástroje, které existují. Nejsou pod kontrolou bank, to znamená, nejsou pod kontrolou finančních úřadů. Neplatíte zdržení toho kamene žádné daně. Rozumíte tomu, co teď říkám? A je to uplatnitelné kdekoliv v tom civilizovaném světě. Jak byste si chtěli přenést svoje úspory, aby vám je neohlodala ta inflace a nezničila krize a nesebrali vám to banksteři jinak, než že to uložíte do toho kamene, protože ve zlatě to můžete také přenést. Ale my nevíme, když by nebyla nová měna, jo? Když by třeba udělali nějaký podfuk s něčím, tak to zlato oni nebudou potřebovat. A bude to jenom otázka technického využívání zlata, stříbra. Ale ty kameny, ty si žijou svůj život. Proto zlato, stříbro jako platidlo pro každodenní nákupy v uvozovkách v době krize, kdy papírové peníze a měna prochází organizovanou krizí, hyperinflací a úpadkem. Proto zlato a stříbro na tyhle ty nákupní věci. A majetek je potřeba přenést v tom kameni. Peníze na budoucnost vnoučat, peníze na budoucnost dětí, peníze na vaši budoucnost, peníze, které jste vydělali, koupili jste si za to nějaké nemovitosti, někde jste si je dali do nějakých hedžových fondů, který se taky zřítějí. Máte je někde, nedej bože, v akcích. To jsou všechno věci, které se ze dne na den zřítějí. Ale až se o tom usnesou páni z London City. Tyto věci všechny potlačí cenu těch kamenů nahoru. Diamant je prostě drahej, u diamantu má smysl diamant kupovat od 750 000 vejš. A diamant není tak dynamický a u diamantu se také odpočítává 30%. To znamená, že ten diamant, aby si na sebe vydělal, tak ho musíte držet dlouhou dobu. Abyste na něm neprodělali, tak musíte ho držet dlouhou dobu. Když on udělá 10% za rok a vy ho prodáte minus 30%, tak on vám musí pracovat minimálně 3 roky, abyste ho prodali za ty samé peníze. Tož u toho tanzanitu funguje úplně jinak a báječně. Zase, nekupujeme přes internet. Pokud by vás tyhle ty věci zajímaly, chtěli byste konzultaci, chtěli byste se podívat na některé takovéto zbožíčko, skutečně jakoby face to face, čili oko, abyste to viděli fyzicky. My na našich stránkách máme pochopitelně formulář, který vyplníte a tím já se na vás pak obrátím a můžeme si domluvit nějaký postup. Udělal jsem to z toho důvodu, že jsem tady xkrát mluvil o těch krizových věcech a dostával jsem dopisy, nebo maily, pardon, dostával jsem maily, že to je sice hezký, ale co s tím? Jak se máme zachovat? Co máme dělat, jo? Tak pro ty z vás, kteří se ptáte i dále a nadále, co s tím, tak je to www.studio-midgard.cz. Tam jsou služby a ve službách máte protikrizová opatření, máte to tam napsané. Jsou tam úpravny vody, jsou tam odkyselovací programy, je tam taky pochopitelně tady ten program na zajištění protikrizových opatření. Tak to bylo vysvětlení vlastně toho nejdůležitějšího. A věřte tomu, jestli začali tlačit do přijetí eura, je to poslední fáze pacienta na přístrojích a pak už přijde jenom velký pohřeb. Všechno, co máte v cenných papírech, což jsou deriváty peněz, všechno, co máte v bankovních derivátech, to znamená v dluhopisech a v těle těch všech věcech, toto všechno se zhroutí společně s tou měnou. A ty signály, že to bude pravděpodobně už v roce 2024, jsou nabíleni. Já bych dokonce řekl, že to bude mít velký a rychlej průběh. Přátelé, to je všechno. Máme za 2 minuty celou, já se budu muset s váma rozloučit. A tak to bylo příjemné a tak jsme si to hezky rozebrali. Takže jenom to celé zhrnu. Také se dá postupně nakupovat zlato, stříbro. Existují na to programy, které vám pochopitelně jsem také schopný nějakým způsobem doladit. Dneska lidé dávají třeba vnoučátkům 1000 měsíčně do nějakých projektů bank. Vy můžete za tyhle ty peníze průběžně nakupovat za aktuální ceny slitky ve zlatě, ve stříbře. A vždycky, když to množství odpovídá tomu třeba 10-gramovému slitku, který jste si tam namodulovali, tak si pro něj dojdete do toho kamenného obchodu, kde vám ho protokolárně s certifikátama předají. To je všechno. A věřím tomu, že dneska vás to zaujalo, že jste si z toho něco odnesli. To téma je strašně široké, já jsem se snažil udělat nějaký průřez, co je asi tak nejdůležitější. Jedno je jisté. Zapomeňte na fungování ekonomických pravidel. Pravidla určují ti, kdo štisknou peníze. To bohužel ani já, ani vy nejsme. Mějte se krásně, zahrajeme si ludový orchester jednoduché zábavy obyvatelstva. Hej, takže to bude Lojzo. Těším se s vámi v pondělí od 15 hodin zase u komentovaného čtení. To je všechno, od mikrofonu se loučí a pěknou neděli vám přeje jak jinak než Petr Václav.
Chodí ako víla, ako mladá nevesta. Po chodoch šatňa všetko skúša, čo je trochu pristane. Priore si luxus, kabát pýta, pred rozhlasom zastane. Radio baby, blava number two. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako neplatené volno. Zdraví na pozdrav. Kavu pije iba s námestníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šepne ku minty sprej. FIFA, Fiji, fly away. Anča, si drahá, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá ako neplatené.